Yle Areena.
Suomen Yleisradio, Helsingin olympialaiset ja täällä Olli. Kesällä 1952 maamme muuttui pysyvästi ja parempaan suuntaan. Silloin Suomeen tulivat värit. Olihan olympialaiset.
Kisoihin tultiin, mutta kyllä siis ohjeistus oli siellä Otaniemen päässä, että ulkomaalaisten kanssa seurustelua pitää rajoittaa ja pitää semmoinen korrekti väli. Ja pelättiin näitä länsivaikutteita, mitä moni ensimmäistä kertaa täällä sitten saikin, Coca-Colaa sun muuta.
Kuin jo Mao Tse-tung aikanaan teki pitkän marssin saavuttaakseen unelmansa ja tavoitteensa, niin olemme mekin urheilumuseon Matti Hintikan kanssa pitkällä marssilla Käpylän takamailta Olympiakylästä. Matkustamme aina maratonreitin halki kaukaiselle velodromille asti. Yhtäkkiä Matti pysähtyy ja haluaa kertoa meille jotain olympiahistoriasta.
Nyt on päästy semmoisille huudeille, että täällä on niin kuin ihan oikeasti sitten olympiakisojen aikana asunut urheilijoita ja kisavieraita, siis joukkueiden jäseniä. Eli tuolla Olympiakylän puolella, Koskelantien pohjoispuolella oli kyllä Olympiakylä rakennettuna 30-luvun lopulla jo, mutta kun 40 kisat jäi pitämättä, niin sehän sitten asutettiin tietysti, oli kova pula asunnoista sodan jälkeen ja piti rakentaa uudelleen ja rakennettiin tänne Koskelantien eteläpuolelle vastaavallainen kylä, ja tämä sai sitten, kun se ei voinut enää olla Olympiakylä, kun toinen oli Olympiakylä, niin tämä oli sitten, sai nimen Kisakylä, eli ollaan Käpylän Kisakylässä, ja täällä oli 4800 kapasiteettia, siis sänkypaikkoja, silloin ei ollut yksityishuoneita, ne oli pari, oli ehkä kolmekin kaveria samassa huoneessa. Ja
ketä kaikkia täällä nyt sitten asuu, ja missä asuvat loput?
Täällä asuu niin kuin pääosa miehistä, miesurheilijoista ja joukkueiden näistä huoltajista ja jäsenistä. Lisäksi sitten Suomen joukkueen miehet asuvat kadettikoululla Santahaminassa. Periaatteessa kaikki naiset asuivat tuolla, se oli sairaanhoito-oppilaitoksen tilat, jotka oli silloin Meilahdessa. Ja sitten vielä Itäblogin eli Neuvostoliiton ja Neuvostoliiton sosialistiystävänmaiden urheilijat, sekä miehet että naiset asuvat Otaniemessä.
Eli yksi tämän olympiakisojen suuria tarinoita on se, että se toi lännen ja idän yhteen. USA ja Neuvostoliitto olivat ensimmäistä kertaa yhtä aikaa olympiakisoissa ja tämmöinen kansojen välinen ystävyys kukoisti, mutta sen kääntöpuoli oli se, että nämä semmoista vapaata seurustelua ei saanut harjoittaa.
No niin pitkälle se sosialismin avoimuus ei ollut mennyt. Kisoihin tultiin, mutta kyllä siis ohjeistus oli siellä Otaniemen päässä, että ulkomaalaisten kanssa seurustelua pitää rajoittaa ja pitää semmoinen korrekti väli. Ja pelättiin näitä länsivaikutteita, mitä moni ensimmäistä kertaa täällä sitten saikin, Coca-Colaa sun muuta.
Vesa Tikander odottaa siellä maratonreitin varrella, joten jatketaanpa matkaa.
Joo, täällä on ainakin tuossa, vähän kun mennään eteenpäin, niin pitäisi olla tunnettua ravintola-aluetta edessä.
Okei. Okay.
Olihan olympialaiset.
Niin, tässä lukee Kumpulan koulukasvitarha, että ei tässä nyt varsinaisesti mitään bistroa näytä olevan.
Mutta on ollut yksi Helsingin kansainvälisimpiä ravintoloita tosiaan. No, se oli telttaravintola, myönnettäköön tässä, ja vaan 52 kisoja varten tehty. Mutta ei mikään pikkuteltta, että 2504 taisi olla 148 metriä, kun oikein muistiinpanoistani katon, niin todella iso ravintola, jossa ruokittiin nämä noissa Kisakylän kerrostaloissa asuvat urheilijat, ne joukkueiden jäsenet. Ja siellähän oli huolella suomalaiset valmistautuneet, ei suinkaan tarjottu niin kuin pelkästään läskisoosia ja perunoita niin kuin tuolla kaupungilla, kylläkin sitten kotimaisille kisavieraille, vaan siellä oli pohjoismainen keittiö, no se oli ehkä se peruna- ja läskisoosiosasto saattoi olla. Sitten oli keski-eurooppalainen, sitten angloamerikkalainen, tämä brittiläinen, latinalais-amerikkalainen, itämainen keittiö.
Okei. Oliko niillä omat, eikö niillä ollut omat kokit sitten, vai oliko Helsingin parhaat kokit, jotka yrittivät epätoivoisesti tehdä itämaista ruokaa?
Kyllä kai. Se oli vähän niin kuin tämmöinen sotilasorganisaatio, että määrättiin, että nyt pitää tehdä latinalais-amerikkalaista. No oikeasti oli sinne asiantuntijoita palkattu, ja tähän liittyy toki se, että eihän niin kuin parhaat ruokakulttuurimaat tähän luottaneet. Italialaisille ja ranskalaisille oli luonnollisesti omat kokit tuolla Kisakylän asunnoissa mukana, ja niillä oli omat ruoat sitten, etteivät välttämättä käyttäneet näitä. Israel oli tietysti myös tämmöinen kosher-pohjainen kokki, taikka ruokavalio siellä mukana.
Voi hyvin kuvitella, että tämä on ollut aika eksoottista. Ja myöskin varmasti siis niille ihmisille, jotka täällä on ollut sitten töissä, niin on täytynyt olla aika unohtumaton ravintolakesä, että on päässyt palvelemaan kaiken maailman ihmisiä.
Tätä on moni muistellut ja se on semmoinen kokemus, joka jäänyt mieleen. Ja siihen liittyy se, että kun ei osattu kieliä, että se oli hyvin alkeellinen se kommunikointi. Että.
Mä oon nähnyt semmoisia kuvia tältä kisakylästä, missä on semmoinen iso aita ja sitten se aidan takana on niinku suomalaisia faneja. Ja sitten annetaan nimikirjoituksia sen aidan yli. Että oliko nämä urheilijat sitten myöskin tämmöisiä ihailun kohteita?
Se oli yksi osa, joka parhaiten jäi monelle mieleen, koska tietysti nämä ihan vanhemmat eivät elossakaan, ketkä kisoja koki, vaan se nuoriso ja koululaiset, niin oli nimikirjoitusvihkoja, joita muuten urheilumuseoon tarjotaan aina harvinaisuuksina. Niitä on Suomessa jokunen 100 ihan lähes täydellistä olympiavoitteen nimikirjoitusvihkoa. Eli tuolla Kisakylän portilla päivysti varmaan aamusta iltaan koululaisia ja hakivat näitä nimikirjoituksia. Sitten rohkeimmat pyysivät vielä sitten aidan läpi, että saisiko Coca-Colaa, jota urheilijoille oli mahdollista saada. Ja tämäkin tarinoiden mukaan niin jotkut urheilijat sitten heltyivät ja tarjoilivat tämä ihme juomaa näille koululaisille.
Lähdetään maratonreitin varten. Samalla kun jatketaan matkaa, niin kuunnellaan arkkitehtuurimuseon Petteri Kummolan lausunto näistä Kisakylän, Olympiakylän taloista ja yhteenveto siitä, kuinka olympialaiset muutenkin Helsingin rakennuskantaan vaikuttivat. Nämä on nimittäin aikamoisia arkkitehtuurihelmiä. Aloitetaan Olympiakylällä.
Olihan olympialaiset.
Jälleen kerran siis siinä on ollut aikansa parhaat suunnittelijat mukana. Ja siinä oli pääarkkitehteinä Martti Välikangas ja Hilding Ekelund. Välikangas oli siis puukäpylän suunnittelijoita ja se sitten jäi Ekelundille se pääsuunnitteluvastuu siinä jossain vaiheessa. Ekelund on suunnitellut myös Soutustadionin ja Velodromin. No ensimmäinen, voisi sanoa, että kunnolla ensimmäinen alue Helsingissä, jossa on noudatettu tällaista just sen aikaista modernistista ajatusta tämmöisestä siidlungista, eli tällaista esikaupunkirakentamisesta, jossa talot nimenomaan sijoitetaan suhteessa keskenään niin, että siihen jää riittävät valokulmat kaikille ja rakennusten korkeudet ei ole niin korkeita, että ne niin kuin varjostaisi toisiaan. Ja siis kaikki tämä on mietitty hyvin tarkkaan, mutta se on myös ne Olympiakylän rakennukset istutettu sinne maastoon tosi nätisti, että ne vähän polveilee ja polveutuu. Ja siinä tulee sitten niin kuin sitä, että siinä on pystytty vaikka parvekkeita ja tällaisia niin kuin just nimenomaan ilmansuuntiin avautuvia niin kuin huoneistoja miettimään sitten niin kuin erillä tavalla luovemmin. Ja siinä on myös sitten se aspekti, että ne on ne rakennusten tai asuntojen pohjat suunniteltu erittäin hyvin. Että sen takia ne on edelleenkin tosi suosittuja asuntoja, koska ne on niin viimeisen päälle hyvin suunniteltu, että siellä on tavallaan niin kuin isommat neliöt, voisi sanoa. Että pienempiin neliöihin mahtuu enemmän, kun ne on hyvin suunniteltu.
Onko siinä Olympiakylän ja Kisakylän välillä mitään eroa? Nehän on kuitenkin rakennettu niin kuin eri aikoihin.
Siinä on ehkä erityyppisiä asuntoja myös siinä Kisakylässä. Siellä on jotain ateljeasuntoja ja tämän tyyppisiä, joita sitten taas niin kuin Olympiakylässä ei ollut. Ne on pienempiä ne Olympiakylän kokonaisuutena ne asunnot. Ja talojen mallit on pikkasen erilaisia, mutta samaa tietynlaista jatkumoa ne molemmat on. Eri suunnittelijat toki, mutta samaa jatkumoa kyllä.
Olimmeko onnekkaita, että kisat pidettiin just noihin aikaihin niin kuin arkkitehtuurisessa mielessä, että ne virtaukset, mitkä silloin oli, niin oli meille pitkällä aikavälillä suotuisia?
No varmaan voi sanoa näin. Ja sitten toinen, että siinä tosiaan oltiin niin kuin kaukaa viisaita siinä suunnittelussa muutenkin, että haluttiin luoda sitten, niin kuin sen lisäksi että luotiin näitä niin kuin kisapaikkoja, niin luotiin myös sitten näitä liikuntaympäristöjä kaupunkilaisille, jotka on edelleenkin todella aktiivisessa käytössä, niin näissä asioissa onnistuttiin kyllä silloin tosi loistavasti. Ja sattui varmaan historiallisesti hyvään saumaan. Näillä oli tarve myös, niin kuin kaupungissa oli tarve tällaisille. Sen takia näitä ei sijoitettu esimerkiksi kauas keskustasta, että ne on niin kuin saatavilla. Niin kuin usein olympiakylät nykyään saattaa olla vähän silleen syrjässä. Joo. Näissä kaupungeissa toki niin kuin hankala rakentaa näin keskustaa enää, mutta että siinäkin suhteessa tavallaan niin kuin Helsingin kehitykseen suhteessa niin tämä osuu niin kuin tosi hyvään saumaan, voi sanoa.
Ja mietin, että onkohan maailmassa toista kaupunkia, joihin olympialaiset olisi vaikuttanut noin paljon. Että jos ajatellaan vaikka sellaisia kesäolympialaiskaupunkeja, niin kuin Tukholma ja Moskova ja Pariisi, niin ei varmasti näy yhtä paljon niin kuin ainakaan suhteessa, mutta Helsingin ne niin kuin tosiaan pani uusiksi. Ja niin, siis keskusta, sinnehän rakennettiin vaikka mitä sitten enemmän niin kuin edustavuuden ja viihtyvyyden takia.
Niin, ja varsinkin myöhemmin tuli tosiaan, täytyy just muistaa nämä, jotka ei ole pelkästään, niin kuin, tai ei oikeastaan lainkaan kisarakennuksia, palveli kyllä sitten olympialaisia esimerkiksi 52, niin yksi keskeisiä rakennuksia on Palase, joka on siinä Etelä-Satamassa. Ja sekin oli tosi merkittävä, siis tämmöinen Suomi-brändihanke taas jälleen kerran, että se on niin virtaviivasta modernismia. Että se on tavallaan sitä uuden vaiheen modernismia sitten niin kuin puhtaimmillaan, joka on sen funkiksen jälkeen tullutta modernismiaaltoa. Ja se on just ollut se näyteikkuna, jonka kautta Helsinkiin silloin vielä paljolti saavuttiin. Että lentomatkustaminen ei ollut vielä niin suosittua, että se olisi ollut niin kuin ihan ylivoimasta. Niin toisin sanoen Helsinkiin tultiin sen sataman kautta ja silloin tällaiset niin kuin uudet rakennukset siinä satamassa se palasi ja sitten vielä Olympiaterminaali tietenkin toisena, niin ne oli ihan niin kuin tosi merkittäviä tällaisia niin kuin näyteikkunoita ja käyntikortteja.
Olihan olympialaiset!
No niin, nyt olemme ylittäneet vilkkaan Mäkelän kadun, joka muuttuu Tuusulan väyläksi tuossa pari kilometriä pohjoiseen. Ja olemme saapuneet Vesa Tikanderin luokse. Vesa on reporterinamme tässä maratonreitillä. Tästäkö ne 70 vuotta sitten juoksivat?
Joo, tästä nimenomaisesta paikasta. Nykyään arvokisamaratonien reitit valitaan kamerakulmien mukaan, eli etsitään, mennään niin kuin kisakaupungin kaikkein näyttävimpien matkailunähtävyyksien kautta, että saadaan hienoja kuvia sitten turismin edistämistä varten, mutta Helsingissä 52, kun ei ollut televisiota, niin ei tarvinnut miettiä tällaisia asioita. Eli Helsingin maratonreitti oli itse asiassa hyvin tylsä. Olympiastadionilta lähdettiin vauhtitietä pitkin, sitten nykyisen Itä-Pasilan eteläreunaa pitkin päästiin tänne Mäkelän kadulle, ja sitten tästä jatkettiin suoraan pohjoiseen, luoti suoraan Tuusulan tietä pitkin. No nykyään se on vanha Tuusulan tie, kun Tuusulan väylä on rakennettu siihen viereen jyrisemään. Ja niin pitkälle, kun saavuttiin puolimatkaa 21 kilometrin kohdalle. Se oli semmoinen paikka nimeltään Mätäkiven mäki, että siinä on nykyään muistolaatta. Että kannattaa siellä käydä vaikka juoksemassa, se on hieno paikka. Ja siitä sitten tultiin samaa tietä takaisin etelään.
Tämä maratonreitin yksitoikkoisuus ei kuitenkaan haitannut yleisöä, vaan tämä oli hyvin suosittu seurata tämä kilpailu.
Joo, kyllä. Siis maratonhan oli se mahdollisuus suurimmalle määrälle ihmisiä nähdä kisoja maksamatta pääsylippua. Eli sen takia, että reitin varrelle oli kerätynyt hyvin paljon yleisöä. Ja sää oli suosi silloin, niin kuin nyt tänäkin päivänä täällä.
Siitä on aika hienoa filmimateriaalia olemassa. Mun mielestä se maraton pätkä siinä elokuvassa, niin se on aivan mainiosti toteutettu. Siinä on kaikki musiikit ja muut ja draama ja kaikki aivan loistavasti kohdallaan. Ja itse maraton taisi olla aika kova kisa sitten loppujen lopuksi.
Kyllä joo, sinne mentiin eriomasta vauhtia. Alkumatkasta vauhtia piti brittiläinen Jim Peters, joka oli muutama viikko aikaisemmin juossut maratonin epävirallisen maailmanennätyksen 2.20. Ja hän johti kisaa tuonne 20 kilometriin asti, mutta sitten hän itse hyytyi siihen omaan vauhtiinsa. Ja sen jälkeen kärkeen siirtyi kaikkein suurin suosikki, eli Emil Zátopek.
Tämä Petersin hyytyminen on siinä filmissä aivan erityisen hienosti kuvattu. Muistatko sitä kohtaa?
Niin, kyllä se on aika vaikuttavaa draamaa, kun ei ole mitään teeskentelyä, että siellä on brittijuoksija pökertymisen partaalla tienpenkalla ja yritetään elvytellä.
No, Peters rukka. Hän on aloittanut liian kovaa. Ja Zátopek ei ollut mikään maratonmies kuitenkaan.
Tämä oli hänen ensimmäinen maraton, minkä hän oli koskaan juossut. Hän oli tosiaan täällä voittanut 2 kultamitalia jo sitä ennen, eli ensin 10 000 metrillä ylivoimaisesti ja sitten 5 000 metrillä vielä voitti kovassa kirikamppailussa kiistakumppaninsa Ranska Alain Mimounin, joka oli ollut kakkonen myös 10 000. Ja tiedettiin jo, että kun hän oli ilmoittautunut myös maratonille, että hän se on se suurin voittajasuosikki joka tapauksessa. Ja niin siinä sitten kävikin. Että itse asiassa Zátopek oli ja on yhä ainoa urheilijajuoksija, joka on samoissa olympiakisoissa voittanut kultamitali sekä 5000 metrillä, 10 000 metrillä että maratonilla.
Saattaa, no ikinä ei tiedä, että miten se käy, mutta voi olla, että tuo säilyy aika kauan, että nykyään 5000 ja maratoni on jo aika eriytyneet laji.
No meiltähän Lasse Viren yritti samaa temppua Montrealissa 76 ja pääsikin melko lähelle. Ja hänellä oli vielä haastavampaa kuin Zátopekillä, että maraton juosti heti vitosen finaalin seuraavana päivänä. Zátopekillä oli kuitenkin 4 päivää siinä välissä eroa. No Viren ei aivan onnistunut, hän oli 5 sillä maratonina, mutta kuitenkin selvitti senkin kunnialla maaliin.
Emil Zátopekiin liittyy tämän jakson poplaulun vinkki. Se on nimittäin helsinkiläisen hurjan rock-yhtyeen Sielun veljen esikoissingle Emil Zátopek. Sen sovituksen voi katsoa saaneen ehkä inspiraatiota Zátopekin tämmöisestä runnovasta tyylistä. Kappale on aika pitkä, se on yli 3 minuuttia, mutta voitte kuunnella se vaikka paloissa, esimerkiksi työmatkoilla. Emil Zátopek, varmaankin näiden kisojen legendaarisia hahmoja. Jotenkin niin kuin aika uskomaton urheilijahahmo. Miten te kuvaisitte tätä Emil Satopekin juoksutyyliä?
Sitä voi kuvata, oikeastaan yksi sana on, että se on kulmikas. Että siinä ei ole semmoista sulavuutta ja jouhevaa menoa, vaan se on semmoista raakaa runttaamista. Ja mitä pitemmälle matka etenee, niin sitä enemmän vaikuttaa siltä, että nyt se mies simahtaa. Niin se vaan Helsingissäkin otti 3 kultamitalia.
Niin se tämmöiset asiat, niin kuin aerodynamiikka tai tämmöinen niin kuin tuulitunnelit ja ergonomia ja tämmöinen niin kuin optimointi, niin ne kaikki saa niin kuin kyytiä. Sitten Emil Satopekin tyylistä, koska hän menee niin kuin tuulta vasten ja heiluttaa päätä ja irvistää rumasti ja kädet heiluu omituisella tavalla. Ja myöskin sitten se, että hän keskusteli esimerkiksi tässä maratonilla niin kuin kesken matkan niin kuin kilpailukumppaniensa kanssa. Että hän on se hyvin sellainen epämuodollinen, epätavallinen. Tuntuu, että ihan niin kuin omalla laillaan.
Et tietysti kun verrataan myöhempään tulostasoon, niin Satopekin vauhti oli sitä luokkaa, mitä nykyään parhaat naiskestävyysjuoksijat menee. Toki paremmilla radoilla ja ihmetossuilla ja niin edelleen, mutta kuitenkin se on ehkä vertailukohta.
Satopekka ei suinkaan ollut Helsingissä ensimmäistä kertaa. Hän oli ensimmäisen kerran täällä juossut vuonna 1947, jossa Vullin suurkisossa, jossa hän voitti 5000 metrillä Suomen silloisen juoksutähden Viljo Heinon. Ja sitten hän kävi Suomessa monta kertaa juoksemassa sitten seuraavia 5 vuoden aikana. Usein juoksi juuri Viljo Heinoa vastaan ja esimerkiksi vuonna 50 hän juosi Turussa 10 000 metrin maailmanennätyksen. 29.02 taisi olla, joka oli voimassa sitten vielä Helsingin olympiakisojen aikaan. Eli sen takia Satopek oli senkin takia suosittu. Tietysti hän oli tuttu mies suomalaisille ja sitten suomalaisilla ei ollut enää omia tähtiä näillä meidän kaikkein rakastetuimmilla matkoilla, kun Viljo Heinokin oli lopetellut sinne jo 49-50, niin meillä ei ollut ketään muutakaan, niin sitten kannatettiin Satopekkiä. Jopa siinä määrin, että hänelle keksittiin lempinimi Satupekka.
Niin totta kai se, että puoliso Danat Satopkovaa voitti sitten keihään heiton vielä just samana päivänä saman tunnin sisällä ja tämän, kun melkein yhtä aikaa. Ja sitten tämmöinen voiton onnittelusuudelma olympiasta, niin sehän on semmoista käsikirjoitusta, jota ei oikeastaan melkein olisi voinut keksiä. Ja sitten heidän tarinansa liittyy tämmöistä melkein myyttistä aineista, että he olivat syntyneet samana päivänä vielä täsmälleen.
Ja Satopekin myöhäisvaiheisiin liittyy dramatiikkaa. Hän joutui sitten epäsuosioon Tšekkoslovakiassa.
No Prahan kevään 68 aikana hän antoi julkilausumisen, vastusti Neuvostoliiton miehitystä ja joutuu sen takia sitten vaikeuksiin. Hänellä oli ollut hyvä työpaikka, hän oli majuri Tšekkoslovakian armeijassa, mutta hän menetti sen ja sitten joutui useaksi vuodeksi hanttihommiin erilaisiin puunkaattoon, kadunlakaisuun, kaivostöihin. Ja niissä joutui monta vuotta viettämään, kunnes sitten 73 ja 74 vuoden kieppeillä sitten hänen maineensa osittain palautettiin ja hän sai tämmöisen mukavan viran urheilu sektorilta sitten. Ja pääsi myös virailemaan ulkomailla sitten. Että sitten loppuvuosina 70-80-luvulla Emil ja Dana olivat taas monta kertaa kävivät Suomessa.
Niin, Satopekillä hän kävi aivan loistavasti lopulta, että hänhän päätyi tämmöiseksi urheiluinformaatioalan työntekijäksi, eli kollegamme Veskulla ja mulla on täsmälleen sama ala. Ja emme ole ihan Satopekin veroisia kestävyysjuoksijoita, mutta uskaltaisimme tässä urheilutiedonhankinnassa haastaa, että välinekehitys on tällä alalla ollut vielä huikeampi.
Paljonko teidän maratonennätys on?
Mun paras matka oli junnallakin 30 metriä.
Täytyy myöntää, että puoli maratonia pitemmälle matkalla en ole uskaltautunut itse.
Meikäläinen voitti tämän 4.58. Olemme saapuneet velodromin luokse ja siirrymme seuraavan todella kiehtovan suorituspaikan luokse, mutta ennen sitä tärkeä asia. Miten me saatoin 50 kilometrin kävely, lyhyt synopsis?
Se tosiaan järjestettiin samalla reitillä kuin tämä maraton. Mentiin vaan vähän pitemmälle. Yksi mäki vielä siitä lisää, niin päädyttiin tuonne Hyrylän alueelle. Ja itse asiassa sieltäkin löytyy Muisto Laattasen 50 kilometrin kävelyn kääntöpaikalta. Että kannattaa käydä etsimässä sieltä.
Oliko meillä siihen aikaan vielä Valentin Konos-tyyppisiä menestyjiä?
No meillä ei ollut kävely kovin suuressa kuosissa. Yksi urheilija Suomessa sitä kunnolla harrasti. Pekka Viljanen osallistui siihen 50 kävelyyn. Hän oli muistaakseni 14, että ei kovin huonosti, mutta...
Niin kyllä siihen aikaan Suomessa kävelyä tulkittiin aika pitkälle tämän Tahko Pihkalan lausuman mukaan, että käveleminenhän on sama kuin yrittäisi kuiskata kilpaa.
Se on ihan totta. Siinä olympiafilmillä on hyvin alentuvaa tämä kävelyn käsitteleminen. Että jos joku siitä niin kuin huomaa, että ihan kaikkia lajeja ei niin kuin kunnioiteta, mistä päästäänkin ehkä seuraavaan paikkaan, johon jatketaan, eli velodromi kutsuu.
Olihan olympialaiset.
Nyt on löytynyt semmoinen paikka, joka Voisiko sanoa, että tämä pitää löytää? Että tämä ei ehkä ole semmoinen, joka ensimmäisenä tulisi mieleen ihmisille, jotka lähtee olympiakisojen suorituspaikkoja etsimään, niin ne eivät löydä tietään käpylä velodromille, mutta ehdottomasti poikkeamisen arvoinen paikka, vai mitä Matti?
Kyllä, tämä on semmoinen urheilukeidas täällä keskellä vilisevää Helsingin liikennettä, ja tämä on tosiaan niin kuin varsin rajoitetulla käytöllä, että mun käsittääkseni nykyään täällä amerikkalaista jalkapalloa pelataan, tuossa on ihan, tämä on maan lajin ykköskenttä Suomessa, ja sitten maahokkeita myös pelataan, mutta
täällä on illalla maahokkeutreenit.
No niin, sehän on hienoa, että tämmöinen urheilulaitos on käytössä. Tosi itse varsinaisessa tarkoituksessa tämä on varsin ohuella käytöllä, kun tuo rataa näyttää pikkusen huteralta, mutta on täällä harjoittelijoita kuitenkin rohkeita.
Kaksi pyöräilijää juuri lähdössä kiertämään rataa, ja täytyy sanoa, että näin ensimmäistä kertaa livenä tätä lajia, eli velodromipyöräilyä. Erityisen hieno on tuo katsomo tuolla vastapäätä, tuo varmaan niin sanottu vanha katsomo, niin siinä on, se on sen näköinen, että se on 70 vuotta siinä ollut.
Alkuperäinen valu paikoilla ja varmasti museoviraston suojelema ainakin pitäisi olla.
Suomalaiset vähän nikootteli tämän velodromin rakentamista vastaan.
Se nyt oli tietysti kuului niihin lajeihin, joita piti järjestää, vaikka Suomessa ei lajia juurikaan harrastettu. Eli ratapyöräilyä varten piti saada areena aikaiseksi ja sitten töihin ryhdyttiin, kun Suomi sai olympiakisat 1939 täällä alettiin rakentaa tätä. No se jäi tietysti sodan vuoksi kesken, mutta 1941 sitten välirauha-aikana saatiin tämä vihittyä.
Niin, alunperinhän tämä on puupinta ja hyvät velodromithan on erilaisia puupinnoteita, jotka on joustavia ja nopeita, mutta täällähän se on ihan mahdottomuus taivas alla pitää semmoista yllä. Eli tässä on tuommoinen betonipinta, johon vedetään sitten betonimaali, ja kun sehän on semmoinen tasainen liukas kerros, niin jos sataa, niin se on ihan mahdoton käyttää tätä rataa. Että ainoastaan tämmöisenä hellepäivänä, niin kuin nyt, niin pystyy käyttämään siihen varsinaiseen tarkoitukseen tuota rataa, eikä sillä muita tarkoituksia taida ollakaan.
Niin toinen erikoisuus tässä on radan pituus, eli tämä on 400 metriä, mikä on nykykäyttöön aivan liian pitkä. Eli Helsingissä itse asiassa oli viimeinen kerta, kun ratapyöräily järjestettiin 400 metrin radalla. Sen jälkeen se radan pituus on ollut 333,3 metriä, ja nyt nykyään se on, taitaa olla 250 metriä olympiaratojen pituus.
Ei ihme, että Suomessa laji ei ole kovin ykköslajeja, että Turussa on tosiaan semmoinen 3 kilometrin mittainen rata, mutta sekin on vähän liian pitkä nykyolympiaradaksi. Tämä on tosiaan ihan eri rata oikeastaan kuin olympiakisoissa. Ja sitten tuolla liikuntamyllyssä pystyy sisätiloissa sisäjuoksuradalla harjoittamaan, mutta se on taas pikkusen liian lyhyt, se on 200 metrin rata.
Ja tämän sisustus on tosi hieno. Täällä on hienot puuovet vessassa, esimerkiksi tämmöiset puupaneelit ja muut. Suosittelen nimenomaan tämmöiseen turismikäyttöön, että käykää ihmisessä katsomassa. Ja sen lisäksi toi Vaksi sanoi, että kyllä tänne saa tulla pyöräilemään melkein milloin vaan, kuka tahansa. Että kannattaa vaan ehkä pikkusen niin kuin katsoa, että ei millään mummopyörällä, että on kuulemma nuo kaartet on aika vaaralliset. Pitäisikö Vesa käydä läpi nämä olympiapyöräilyt? Niitähän oli velodromin lisäksi myös maantiellä.
Pyöräily oli oikeastaan sellainen, missä suomalaisilla oli kaikkein vähiten jakoa kokonais Helsingin olympiakisoissa. Täällä velodromilla pidettiin 4 ratapyöräilykilpailua ja sitten maantiepyöräily oli sitten erikseen vielä radalla, joka lähti tuolta Käpylästä se olympiakylän edustalta. Se reitti oli 190 kilometriä kaikkiaan, mutta se kierrettiin 11 kilometrin lenkkinä, joka kierrettiin 17 kertaa. No, rata oli erittäin vaativa tietysti radan kunnon takia. Siitä niin kuin vain puolet oli asfaltoitua. Loppu oli hiekkapohjaa, jossa sitten oli kaikenlaisia kuoppia. Ja sitten reitillä oli hyvin jyrkkiä käännöksiä, mutkia, kaarroksia. Eli se oli suorastaan melko vaarallinen rata. Ja sitten vaativuutta lisäsi se, että sinne viimeisenä kilpailupäivänä, se oli koko kisojen oikeastaan viimeinen päivä ennen päättäjäisiä, niin vallitsi jo kunnon helle, että silloin oli todella tukalat olot ajajilla. Että itse asiassa vain noin puolet porukasta pääsi maaliin.
Hyvä, että edes puolet. Saatiin mitalit jaettua. Täällä velodromilla ratkaistiin sen lisäksi myös sit ainakin maahokkeyn. Oliko Suomen maahokkeyn joukkueella mitään kotia tuotavaa?
No eipä oikeastaan, että Suomi hävisi ensimmäisen ottelunsa Belgialle 6-0 ja sitten Suomi joutui lohdutusturnaukseen, joka ottelu pelattiin Hämeenlinnassa, ja sen ottelun Suomi hävisi Saksalle 7-0.
Huono lohdutus, pieni lohdutus.
Pientä lohtua, joo. Täällä velodromilla sitten se varsinainen turnaus pelattiin loppuun, ja loppuottelussa Intia voitti Hollannin 6-1. Eli Intiahan oli maahokkeen suurvalta monen 10 vuoden ajan. voittivat kaikki kultamitalit itse asiassa tuonne Melbourneen asti, ja sitten Pakistan nousi heidän kanssaan kilpailemaan. Että täällä oli myös Pakistan mukana, he sijoittuvat neljänneksi.
Niin, tuohon Intian joukkueeseen liittyy se, että Intia oli ihan maailmanmaineissa paljasjalkapalloilijoidensa ansiosta, mutta että maahokkeiareenallakin nähtiin intialainen paljasjaloin pelaamassa.
Paljain jaloin päätämme tämän jakson. Seuraavassa ja Olihan olympialaiset sarjan viimeisessä jaksossa teemme matkan Malmin ampumaradalle ja mietimme jo kadonneita olympialaisia.